өкмөт чоң гендердин тизмесин түзүп, аларды иштетүүгө сынак жарыяланат. Ал эми калгандары аукционго коюлат. Ген казуу тармагын жакшыртуу боюнча өкмөт эксперттик топ түзгөн. Топтун иликтөөсү сунуш пикирлери келаткан аптада жарыяланмакчы. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 13 ноябрда Кыргызстанда дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт, тоолуу жолдордо тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү 0 градустун айланасында, күндүз 11-16 градус жылуу. Баткенде, Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн -2+3, күндүз 6-11 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -1-6, күндүз +2+7 болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градус, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Кабарларда айтылгандай, бүгүн Казакстандын Тараз шаарында жарылуу жана ок атышуу болду. Тараз шаары жайгашкан Жамбыл облусу Кыргызстандын Талас облусуна чек аралаш. Таластагы кабарчыбыз Мирбек Айтекеев менен биз байланышка чыгып жатабыз. Мирбек, саламатсыңарбы? Кандай абал кандай болуп атат? Жардыруудан кийин кандай сөздөр айтылып атат? Чек арадагы абал кандай?
Азыр эле мен ошол Казакстандын Тараз шаарына атайын таксист болуп иштеген айдоочулар менен баарлашып көрдүм. Алар мага айтышкандай, бүгүн Тараз шаарында атышуу болгонун, ал жакта жарылуу болгонун деп сөз кеп аябай тарап атканын, ушундай сөздөр базарда дагы, башка жерде дагы көп жүрүп атканын бирок өздөрү көрбөгөнүн айтышты. Анан ошого жараша түштөн кийин ушул Казакстан менен Кыргызстандын ошол Талас менен Жамбылдын чектешкен өткөрүү бекеттери күчөтүлгөн тартипке өтүп алганын, эртең менен барсам андай тартипти кадимкидей эле иштеп атканын, анан кийин түштөн кийин аябай күчөтүлгөн тартипке өтүп алгандыгын айтып келишти. Андан тышкары дагы ошол чек арачылар ошол өтүп жаткан таксисттерге да айткан экен, эртеңкиге келбегиле, эртең жабылып калуу ыктымалдыгы бар депчи, ошол нерсени да айтышты. Ал эми Талас облусу ушул Манас району жана Кара Бура районунун өзгөчө дыйкандары, жергиликтүү эли ошол Казакстандын Жамбыл облусу менен соода сатыкты жүргүзүп, ошол жак менен алакан атышы дагы чоң да. Ошого себептүү бул чек ара жабылып калса, албетте ошо Таластын карапайым тургундарына бир кыйынчылык жаралып калат да. Буга чейин да ошондой окуялар болуп келген.
Рахмат. Мирбек, башка сөз барбы?
Башкасы ушундай, дагы ушул чек арадагы акыбал жана башка кырдаал менен дагы биз кабардар болуп турмакчыбыз. Эртеңки берүүлөрдөн ушул чек арадагы акыбал жөнүндө дагы кошумча маалымат беребиз. Өзүбүз ошол жака барабыз.
Сөзсүз. Рахмат. Мирбек Айтекеев Таластан болду. Чек ара күчөтү, кыргыз казак чек арасы күчөтүлгөн режимде иштеп жатканын Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчиси Закир Теленов да Элеонора Бешенбек кызы менен болгон маекте айтты.
Эч кандай чек ара жабылган жок. Таразы тушунда чоң капка деген өтмөк жер бар. Ошол жерде болсо эми биз дагы күчөтүлгөн режимге өттүк, казактар дагы күчөтүлгөн режимге өтүштү. Бирок чек ара чек, элдер каттап атат, эч кандай коркунуч жок. Бирок чек арада болсо биз атайын эми өзүбүздүн аракеттерибизди жасап атабыз, карап атабыз. Чек ара ачык, ал жерде болсо бирок өткөн адамдарды болсо контролдоп атабыз. Чек ара жабылган жок.
Деп айтты Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчиси Закир Теленов. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү санариптик телерадио берүүгө өтүү боюнча иш планын бекитти. Анын алкагында Кыргызстан 2015 жылы толугу менен санариптик форматка өтүп бүтүшү керек. Анткени менен адистер Кыргызстан санариптик телерадио берүүгө өтүүдө кошуна өлкөлөрдөн артта калып жатканын белгилешүүдө. Дигиталдык форматка өтүүдө калктын телерадиолорду тандап алуу мүмкүнчүлүгү кеңейип, сапаты да жакшырмакчы. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргыз өкмөтү 11 ноябрда санариптик берүүгө өтүү боюнча токтомун чыгарды. Бул маселе буга чейин да бир топ талкууланып, атайын долбоордун алкагында байланыш жана унаа министрлиги тарабынан иштер жасалып келген. Бирок адистер Кыргызстан санариптик берүүгө өтүүдө абдан эле кечигип жатканын белгилешүүдө. Медиа эксперт Илим Карыпбеков мындай дейт.
Эми башка өлкөлөрдүн баары мурунтан эле бул программаны 3-4 жыл мурун бекитип коюшкан. Коңшу өлкөлөрдүн баарлары бекитип коюп, ошол эки комплекстик иш-чаралардын баарын кылып башташкан. Себептен эле санариптик системага өтүш бул чоң мамлекеттик масштабтагы иш аракет да. Анан буга болсо көп акча каражаты жумшалыш керек. Анын баары кылынган жок. Буга чейин биз санариптик системага кандай болуп өтүп келатканын, ким өтүп келатканын, эмне кылып келатканын эч кандай толук деле билген жокпуз.
Анткен менен Илим Карыпбеков өкмөттүн азыркы жарыялаган иш планында да айрым кемчиликтер орун алып жатканын белгиледи. Ал эми санариптик берүүгө өтүүдө болсо, угармандар менен көрөрмандардын каналдарды тандоо мүмкүнчүлүгү артып, анын сапаты да жакшырмакчы. Мындан тышкары кайсы бир берүүнү жаздырып коюуга, интерактивдик суроолорду берүүгө да жол ачылат. Коомдук телерадионун башкы директору Кубат Отурбаев буларды билдирди.
Көрсөтүүнүн, сүрөттүн, картинанын сапаты өтө мыкты болот. Экинчиден азыр аналогтук бир биз КТР чыгып аткан бир жыстыктын ордуна бир 5-6 керек болсо 10 чейин жаңы жыстык жаңы каналдарды ачууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мындан тышкары ошол эле санарипке өткөн маалда жанагы архив деген нерсе болот. Мисалы бүгүн кайсы бир программа болуп атса архивация жазасын архивке киргизип койсун деп туруп программаны алдын ала киргизип койсоңуз программаларды алдын ала жазыпы азыр архив деген издеп угуп аткандай эле сиз бул ошо 21-чи кылымдын эң мыкты өнүгүп аткан алдыңкы технологияларын колдонууга жол ачат.
Кубат Отурбаев техникалык жактан коомдук биринчи канал санариптик берүүгө өтүүгө даяр экендигин билдирүүдө. Ал эми көз карандысыз эксперт Эркин Мамасалиевдин айтымында теле жана радио жыштыктар санариптик берүүгө алмаштырылгандан кийин жарандарга эски үлгүдөгү сыналгылар үчүн санариптик берүүлөрдү кабылдоочу атайын жабдуу сатып алууга туура келет. Анын баасы азыр орточо эсеп менен 2000 сом турат. Мамасалиев ал эми акыркы үлгүдөгү сыналгылар санариптик шартка ылайыкташып чыгарылып жатканын кошумчалады. 2006 жылы 101 мамлекет Женева 2006 келишимине кол коюп 2015 жылга чейин санариптик теле берүүгө өтүү милдетин алышкан. Белгиленген убакыттан кечигип калуу Кыргызстанга тескери натыйжаларды алып келерин белгилешүүдө. Медиа эксперт Илим Карыпбеков бул оолу мамлекеттин коопсуздугуна байланышкан маселе деп эсептейт.
Эми эгерде азыр айтпайм ыкчамдуу түрдө иш аракеттерди кылып көптөгөн миллиондогон инвестицияларды кылса жетише албай калабыз. Жетише албай калуу дегенде анда тиги Казакстан, Өзбекстандар өтүп кетет, биздики болсо өтпөй калат, анан баягы ошол жерде баягы чек арадагы жыштыктардын баары ошол жака өтүп кетет да. Биздин жыштыгыбыз азайып калат.
Коомдук телерадионун башкы директору Кубат Отурбаев болсо, белгиленген мөөнөттөн калып калуунун арты кандай натыйжаларды алып келерин мындайча белгиледи.
2015 жылдын аяк жагында болуш керек, программада көргөзүлгөн болуш керек. Жана азыркы чыгып аткан аналогтук сигналдарды таратуу укугунан такыр ажырайбыз. Ошондо такыр телекөрүүчүлөр, угармандар, эгер биз ага чейин жумуш жүргүзбөй койсок телевизорсуз уйналгысыз калышы мүмкүн да.
Ал эми өкмөттүн иш планында мамлекеттик байланыш министрлигине санариптик 4 жыштыкты Кыргызтелеком ачык акционердик коомуна бөлүп берүү боюнча тапшырма берилген. Бирок бул жыштыктарды сатыкка коюлуп жаткан Кыргызтелекомго берилип жатканын сындагандар да болууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Москвада жашаган эмгек мигранттарынын күнүмдүк жашоосу кандай өтөт? Ал кайсы жумушта иштейт? Кайсы маалымат кызыктырат? Кандай кыйынчылыктар жүрөгүн өйкөйт? Бул суроолорго жооп алуунун кызыктуу жолу жарнамалар. Орус Борбор калаасында кыргызстандыктар үчүн бир нече гезичи чыгарылып, интернет сайттар иштейт. Биз бүгүн ал жактагы жария деген рубрикаларды талдап көрдүк. Сүйлөмдөрдү автордук стиль, пунктуация толугу менен сакталган. Москвадагы кабарчыбыз Аида Касымалиеваны угалы. Москвадагы жарнамалардын 90% үй жана жумуш издөө маселесине арналган.
Сдается койка место, метро Жилковская, 5-7 минут пешком.
Квартира, желательно печатники или текстильщиктен.
Шер болуп квартира снимать этебиз, а агентствонун акчасын болсо баардыгын пополам кылып төлөйбүз. Срочно, срочно, издается квартира для киргизов России, метро Речной вокзал.
Семейный болсо 2 адамга орун бар, кроватта 3000 рубльдан.
Керебеттен түгөйлөргө орун саткан адам кызыктуу көрүнүп, аны менен байланыштык.
Алло, ким экен бул? А, Саламат, мен объявление бойынша чабаттым ле.
Ага.
Кроват эки орундуу же бир орундуу?
Кандай кроват? А, үйгө ол эки орун, эки адам батат семейныйга, да?
А, анын комнатада башка адамдар жашайбы же жашабайбы?
Жашайт да.
А, канча адам?
Силер менен 8 болосуңар.
Москвага келген кыргыздардын жашоо шарты түп тамырдан бери өзгөрөт. Үйдөгүдөй бир үйдө бири бүлө жашайт деген түшүнүк жок. Москванын шарты ошондой. Керебеттеги бир орунга аны Москвада койко место деп коюшат. Айына 3000 рубльдан төлөп жашагандар көп. Адатта бир бөлмөлүү үйдө 8-10 адам болуп жашоого туура келет.
Алло, саламатсызбы? Квартира боюнча бир комнатпы?
Ооба, бизде одна комната.
А да, канча адам жашайт ичинде, эки местодон тышкары?
Так, 8 киши жашайт. Ага. Бир комнат, чоң комнат, анын киши жашайт.
А бир место үчүн канча эме рубль?
А, 3.5 да.
Алло, саламатсыздарбы? Мен квартира боюнча эле.
Саламатсыздарбы.
Эми түшүндүрүп коесузбу? Төрт комнат, бир комнатага эки адам берилеби? Эки адамга берилеби?
Ооба, бир комната эки адамга.
А, канчадан? Бир адамга.
Силер канча элеңер?
Бир эле, өзүм эле.
Сонук? Бир шедик тарттырып бир албайсыздарбы? Эки адамга 18 000 болот го. Ооба, сиз каяктансыз, канча жаштасыз, каякта иштейсиз?
Мен 25 жаштамын. Ишим жок. А густо заселенная эмес деген канча адам бар эмеде квартирада?
10 адамга чейин болот да. Мен, келинчегим, эки балам, анан кийин иним, карындашым, эми балдызым. Анан кийин комнатага киргизсек, ошондо 10 чакты адам болот да кыскасы.
Кээ бир кыйындар жергиликтүү москалыктардан 3-4 бөлмөлүү квартираларды ижарага алып, үйдөгү ар бир орунду кайра өз жердештерине сатып, ушул жол менен акча табышат. Москвалык кыргыздардын кийинки муну сөзсүз метронун жанында деген сөздү жарнамаларга кошо кетишет.
Бүгүн 6-ноябрда Бишкекке кетчү машина барбы? А машина менен кетип баратып жолдо бузулуп калды. 3 клиентим бар. Электросталда турам, кетчүүлөр болсо ала кеткиле.
Литвадан машина алып чыгыш керек, акчасын төлөйм, чалгыла.
Такси, такси, кыргыздар үчүн. Минивен Одиссей, Украина дешевле кирди чыкты.
Москвадагы эмгек мигранттар кирди чыкты деген кызматты жакшы билишет. Себеби жумушка уруксат алуу кээ бирөөлөрдүн колунан келбейт. 3 айга берилчү каттоонун мөөнөтү бүтөйүн дегенде Орусиянын чек арасынан чыгып, анан киргенде кайрадан 3 айга каттоого турасың. Кээ бир адамдар бул жол менен 10 жылдап Россияда жашап жүрүшөт. Бишкекке учуу кымбат, ошондуктан жакынкы Украинага барып келе калышат.
Жакшы жигит менен таанышам, жашым 26. Мен кыргыздын кызы, жакшынакай балдар менен таанышам. Акылы менен, сулуу жигиттер менен. Убактылуу болсо да боло берет. Номерим чалгыла күтөм.
Кыз келиндер, Москвага жакшы жигит келди. Звандагыла, уялбагыла. Любой тема, любой проблемаларды чечет. Мытыши шаарынан жумуш издейм. Продавец, мерчендайзер, фасовщица, башка иштер болсо да карап көрөм. Жумуш болсо чалып коюңуздарчы.
Мен жумуш издеп жүрөм. Кесип боюнча мерчендайзер, медсестра, уборщица. Торговый центрге мини-бутике сатуучу кыз керек. Орто чырайлуу же чырайлуу орус тилин билген.
А срочно требуется суши-повар в кафе «Маленькая Япония» с опытом. Можно без опыта. Требования. Гражданство РФ. Медицинская книжка.
Москвадагы кыргызстандыктардын жарнамаларын Айда Касымалиева чогултту.
Кечке азаттыктан берүүбүздү Борбор Азия аптай ичинде берүүсүнөн улантабыз. Микрофонду Улан Алымкул уулу.
Орусиянын Тажик сотунун чечимден кийинки алгачкы чарлары ачыктала баштады. Казакстан кайрадан мөөнөт шайлоого кадам таштады. Алгачкы сууктарга туташ Өзбекстанда газ тартыштыгы сезилүүдө. Борбор Азия апта ичинде берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул окуяларды чагылдырабыз. Саламатсызбы? А дегенде Тажикстан окуяларынан. Орусиянын миграция боюнча кызматы Тажикстандын бери дегенде 100 жаранын мекенине депортациялаганы жатат. Бул Москванын Тажикстанда орусиялык компанияга иштеген 2 учкучтун соттолушунан кийин көргөн алгачкы жооп чарасы өңдөнөт. Орусиялык компаниянын 2 учкучунун ар бирин Тажикстандын Коргон Төбө шаарынын соту 8-ноябрда 10.5 жылдан эрктен ажыраткан. Бирок мунапыс жөнүндөгү соңку мыйзамга байланыштуу өкүм 2 жылга кыскартылып 8.5 жылга түшүрүлгөн. Учкучтар быйыл март айында Тажикстан аба мекендигине Ооганстан тараптан кирип, Коргон төөнүн аба бекетине конгондон кийин камакка алынышкан. Алар сот тарабынан авиатетиктердин контрабандасы менен аракеттенген, чек арадан мыйзамсыз өткөн авиаташуулардын эл аралык эрежесин бузган үчүн айыптуу деп табылышты. Соттолгон эки учкучтун бири Орусиянын, экинчиси Эстониянын жараны. Тажик сотунун өкүмү Орусиянын кескин нааразылыгын жаратты. Тажикстандын саясаттануучу Саймудин Дусовдун пикиринде Орусиянын реакциясы тажик тарап үчүн күтүүсүз болду жана азыр Москвадан болуп көрбөгөндөй кысым жасалууда.
Подобная реакция со стороны Российской Федерации.
Деңгээлин жана көлөмүн эске алганда, Орусия Федерациясынын мындай реакциясы уникалдуу. Мен президент да, премьер-министр да, тышкы иштер министри да айткан саясий деңгээлди эске алып жатам. Орус тарап биринчи кезекте учкучтар эмне үчүн соттолгону жөнүндө ойлонуусу керек эле. Иш жүзүндө алар учкучтар чек араны бузганын, 2008 жылдан бери Орусиянын учууга уруксат берген сертификаты жок болгонун, алар иштеген компания Орусиянын документтерин албаганын моюндашат. 7 ай бою унчукпай бул проблемага көңүл бурушкан эмес. Мунун эң башкы себеби иштин материалдары менен таанышканга чейин орусиялык тарапта кармалган учактар Ооганстанга контрабандалык курал сатууга тартылганына толук ишене албаганында.
Не было уверенности в том, что эти самолеты не задействованы в продаже контрабанды оружия в Афганистан.
Деди саясаттануучу Саймудин Дустов, Тажикстандын башкы прокурору Шерхот Салимзода бейшенби күнкү басып сөз жыйында учкучтардын соттолушунда саясий жүйө жок деп ырастап, алар камалардын жуп алдында Ооганстандын авиа бийлигинен кат келгенин, учкучтардын колундагы эки учак Ооганстандын аймагында 3 жыл бою коммерциялык иштер менен тийиштүү документтерсиз эле шугулданып жүргөнү айтылгандыгын белгиледи. Тажик башкы прокурору кошумчалагандай, ооган бийликтери муну билип калганда учкучтар учактарын айдай Тажикстанга качкан. Тажик сотунун өкүмү чыгар замат Орусия аны кайра кароону талап кылган. Орус тышкы иштер министрлиги орус жаранынын тагдыры жөнүндөгү маселе кандайдыр бир жасалма байланыштарсыз эле чечилүүсү керектигин билдирсе, президент Дмитрий Медведев тажик сотунун өкүмү көп суроолорду жараттарын жана Орусиянын жооп чарасы Тажикстандын реакциясына жараша болорун айткан. Ошол жооп чаранын алгачкысы көрүлө баштады окшойт. Орусиянын федералдык миграция кызматынын башчысы Константин Рамадановский жума күнү буларды жарылады.
Миграционная служба вместе с органами внутренних дел.
Миграциялык кызмат ички иштер органдары менен биргеликте Тажикстандын мурда укук бузган 100 жаранын Орусия Федерациясынын аймагынан чыгаруунун техникалык маселелерин чечүү үстүндө иштеп жатат. Кечээ күндүн ичинде Тажикстандын укук бузган 211 жараны кармалды. Бул жарандарга Орусиянын аймагына кирүүсүнө 3 жылдан 5 жылга чейин тыюу салынчууда.
В Россию от 3 до 5 лет.
Айрым байкоочулар Москванын катаал реакциясын Орусиянын алдыдагы шайлоо өнөктүктөрү менен да байланыштырышууда. Москвадагы Санкт-Петербург саясат корготулган иликтөө уюмунун жетекчиси Михаил Виноградов мындай дейт.
Я думаю, что есть две причины жесткой реакции Москвы.
Менимче, Москванын катаал реакциясынын эки себеби бар. Биринчиси, постсоветтик мекиндиктеги анча деле күчтүү эмес президент Эмомали Рахмон Орусияга иш жүзүндө ачык саясий кысым көргөзгөнүнө кыжырдануу, түшүнбөстүк. Экинчи себеп менимче алдыдагы шайлоолор. Орусиянын саясий жетекчилиги антикавказдык картаны колдоого даяр эмес. Анткени Кавказда бийликке жакшы эле добуш беришет. Андыктан муну Борбор Азиядан чыккандарга карата өкүм сүргөн белгилүү бир негативдик маанай менен алмаштыруу аракети көрүлүүдө.
Москванын катаал реакциясынын алдыдагы шайлоолор менен байланышы бар деген пикирлерге Душанбек саясаттануучу Саймудин Дустов да кошулат. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, Москвадан көргөзүлгөн кысым, эки учкучка чыгарылган өкүм эми экинчи инстанциядагы сотто өзгөртүлүшүнө алып баруусу толук мүмкүн. Эки учкучтун адвокаты Коргон Төө шаардык сотунун өкүмүн ушул жума күнү апелляцияга беришти. Тажикстандын башкы прокурору Шерхот Салимзоданын айтымында, эгер Москва өтүнүш берсе, Душанбе орусиялык учкучту өткөрүп берүү жагын кароого даяр. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу. Эми Казакстан окуяларынан. Казакстан бул аптада кайрадан мөөнөтсүз шайлоого кадам таштады. Мажилистеги депутаттардын жарымынан көбү парламентти таратууну өтүнүп, президентке кайрылуу жолдошту. Президенттин парламент таратуу боюнча жардыгы келерки аптада чыгат деп күтүлүүдө. Парламентти таратууга демил кечип болгондордун бири, мажилистин мүчөсү Нуртай Сабылянов алардын кайрылуусунун жүйөсүн мындайча түшүндүрдү.
Келеси жылы әлемдик каржы экономикалык дагдарыстын жана толкуну күтүлүүдө. Онун сипаты менен алкумун болжоп билүү кыйын арине. Ол Казакстан экономикасына да асерин тийгизүү мүмкүн. Сондуктан да биз осы өкмөт менен парламентке сайлоо өткөрүү аркылуу эч нерсеге аландамай дагдарышка каршы чараларды иске ашырууга мүмкүндүк беремиз деген ойдамыз.
Дейт казак депутаты Нуртай Сабылянов. Биз Казакстандын саясий турмушундагы соңку жаңылыкка байланыштуу Казак парламентинин мурдагы депутаты быйыл жаздагы президенттик шайлоого катышууга талаптанып, бирок тил сынагынан кулатылган оппозициячы саясатчы Уалихан Кайсарды кепке тарттык. Ал Азатка курган маегинде депутаттык корпустун кайрылуусун Ак Ордодо күн мурунтан даярдалган иш катары мүнөздөдү. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо улан Халымкул уулу, эми Өзбекстан окуяларынан. Өзбекстанда бул аптадагы алгачкы карга жана суукка тушта шаар кыштактарынын тургундары көгүлтүр отун тартыштыгын сезе башташты. Мындай жагдайды Азаттык радиосуна жергиликтүү бир катар тургундар да ырасташты. Байкоочулар өзү газ өндүргөн Өзбекстанда көгүлтүр отун тартыштыгы социалдык чыңалууну күчөтөрүн айтып жатышат. Биз көгүлтүр от боюнча соңку жагдайды сүрөттөп берүүсүн өтүнүп Ташкенттин тургуну, адам укугун коргоочу Сурат Икрамовго кайрылдык.
Получил информацию из регионов. На самом деле, вот
аймактардан алынган маалыматка караганда, иш жүзүндө алардын көбүнө көгүлтүр от берилген жок. Берилсе да ал үйлөрдү жылытууга жарабай турган басым да берилген. Буга катар өкмөт тарабынан облустук акимчиликтерге көрсөтмө берилип, акимдер жергиликтүү телеканалдардан элге быйыл кыш суук болоорун айтып, көмүр жана жыгач отундарын белендеп алуу зарылдыгын түшүндүрүүдө. Биз билгенден Өзбекстанда газ жетиштүү жана коңшу өлкөлөргө да сатылып жатат. Менимче, көгүлтүр оттун тартыштыгы административдик мекемелердин шалаакылыгынан, газ жана электр кубаты менен жабдуучу башкармалыктардын кайдыгерлигинен улам болуп жатат.
Деди Сурат Икрамов. Көгүлтүр оттун экспортоочусу болгону менен кыш мезгилинде газдын тартыштыгы Өзбекстанда адатта жыл сайын эле сезилчи. Бирок бала кезинен бери Ташкентте жашаган укук коргоочу Сурат Икрамовдун айтымында ал газ таңкыстыгы мынчалык эрте байкалган учурду эстей албайт.
Ситуация такова, что во всех регионах плохо.
Кырдаал бардык аймактарда начар. Ташкенттин борборунда деле жакшы эмес. Газ талап кылынгандай басымда, талап кылынгандай көлөмдө берилген жок. Электр кубаты боюнча деле жагдай ушундай. Утур-утур өчүп калат өзгөчө аймактарда. Мындай нерсе борбор Ташкентте деле болот. Бирок аймактардагыдай тез-тез эмес.
Деди Сурат Икрамов, аймактар демекчи, Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчылары жер жерлердеги тургундар менен да байланышты. Сурхандарья облусунун Ангор районунун тургуну Анвар Аксакал буларды айтты.
Газ жок.
Эски төшөнчүгө, чапан сапанга оронуп, бөтөлкөгө жылуу суу куюп, бутубузга коюп оронуп жатабыз да.
Десе Ташкент шаарына коңшу Сырдарья облусунун Ак Алтын районунун тургуну Валижон Абдулаев төмөнкүлөрдү белгиледи.
Газ берме атым мына газ. Свет жоңса газ жок.
Газ бербей жатат. Свет да жок. 5-ноябрдан кийин 2 күн газды жакшы жактык. Андан кийин токтоду. Үйлөр суук. Газ даяр да. Даяр газды эмнеге бербейт? Айран таңмы? Өзүбүздө газ болсо, баары болсо.
Эмнеге бермейди айран? Өзүбүздө газ болсо, хамме болсо.
Деди Сырдарьялык тургун, ал эми Ташкентте энергетикалык компаниялардын биринде жооптуу кызматта иштеген, бирок өзүн Карим деп гана тааныштырган адистин айтымында Өзбекстанда электр кубатындагы таңкыстык көгүлтүр от менен түздөн түз байланыштуу.
Азырдан жоколго жетишмегендиги себеп.
Жактын жоктугуна негизинен отундун жетишпегендиги себеп. Газ, мазут, көмүр. Отун жок болсо, электр энергиясы кайдан иштелип чыгат? Өзбекстанда ГЭСтер өлкөдө өндүрүлгөн электр кубатынын 10-15% эле берет. Калган 85% жылуулук электр станцияларынан иштелип чыгат. Алардын баарына отун керек. Отун быйыл жазда эле азыраак болчу. Суук түшкөндөн кийин электр станцияларына берилген отун дагы азаят. Кышта болсо электр кубатын керектөө көбөйөт.
Расмий маалымат боюнча Өзбекстанда жылына 60 миллион миллиард кубометр газ өндүрүлөт. Анын 15 миллиард кубметрге чейинки бөлүгү экспортко сатылат. Өзбекстан тышкы иштер министри Элиор Гани быйыл 28 сентябрда буунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн чорунда Өзбекстанда калктын 82% табигый газ менен камсыздалган деп ырастаган. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Ушунан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз, бирок уктурууларыбыз бир аздан кийин уланат. Микрофондо Айнура Жекше кызы, биздин толкунубуздан кетпеңиздер.